Saarnatekstimme on Jumalan sana profeetta Jeremian kirjan luvun 29 jakeesta 11 ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tulevaisuus ja toivo ovat asioita, joita ihmiset etsivät. Niitä kaipaa jokainen yksityisessä elämässään, jos joku voisi varmuudella luvata, täältä, tällä keinolla saat hyvän tulevaisuuden ja toivon. Varmaan hänellä olisi suuri maallinen menestys ja paljon asiakkaita. Mutta nyt ei puhuta kuitenkaan varsinaisesti eikä ensisijaisesti maallisista asioista, vaikka sillä tulevaisuudella ja toivolla, josta Jumala tässä puhuu, kyllä maallisiinkin asioihin vaikutuksensa on. Mutta ensisijaisesti puhutaan hengellisistä asioista. Sellaisista asioista, jotka ovat seurakunnalle ja kirkolle kaikkein tärkeimpiä ja joiden tähden meidänkin tänään ja aina on Jumalalta pyydettävä sitä, että seurakuntamme ja kirkkomme ja me jokainen yksityisenä seurakunnan jäseninä seisoisimme sellaisella pohjalla, josta voidaan sanoa, meillä on tulevaisuus ja toivo. Tulevaisuus ja toivo, kun niistä puhutaan Jumalan sanan mukaan ja tekstimme tarkoittamassa asiassa, eroavat paljon siitä, mitä ihmiset omilla teoillaan haluavat saada aikaan. Ne eroavat aivan perus- ja lähtökohdassaan, nimittäin kysymyksessä siitä, kuka antaa tulevaisuuden ja toivon. Tekstimme alkaa Jumalan sanalla minä. Hän siis sanoo, hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja näin asia on. Jokainen päivämme, elinpäivämme on hänen kirjansa merkitty. Toivo viittaa tuleviin tapahtumiin ja hyvin usein iankaikkisen elämän varmaan toivoon. Puhumme siis asioista, jotka eivät ole omassa varassamme, vaan jotka tulevat Jumalalta. Vaikka nämä kalliit asiat tulevat Jumalalta, eivätkä siis ole meistä lähtöisin. Ne koskettavat meitä ja on annetut meitä varten. Ei hän, joka elää ja hallitsee iankaikkisesti, tulevaisuudesta ja toivosta puhu itseään varten, vaan meitä varten. Siksi tarkastelemme asiaa seuraavilta näkökannoilta. Ketkä saavat tulevaisuuden ja toivon? Mitä tulevaisuuden ja toivon omistaminen merkitsee hengelliseltä kannalta? Ja kolmanneksi, mitä tulevaisuuden ja toivon omistaminen merkitsee maalliselta kannalta? Ketkä siis saavat tulevaisuuden ja toivon? Tekstimme sanat ovat profeetta Jeremian kirjeestä, jonka hän lähetti pakkosiirtolaisuuteen joutuneille maamiehilleen. Tarkemmin sanottuna noista kirjeen saajista sanotaan näin. Kirje on kirjoitettu pakkosiirtolaisten vanhimmille, mikä heitä vielä oli jäljellä, papeille ja profeetoille sekä kaikelle kansalle, jotka Nebukadnessar oli siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin. Millaisesta joukosta oli siis kysymys? Heillä ei näyttänyt olevan mitään tulevaisuutta ja toivoa. Koti oli mennyt. Vihollisvalta oli paitsi hävittänyt, myös häpäissyt temppelin. Ei sinne voinut kokoontua enää sekään joukko, joka vielä Jerusalemissa oli jäljellä. Ja tekstimme sanat, mikä heitä vielä oli jäljellä, kertovat siitä asiasta, että paljon oli noissa vaiheissa myös kuollut. Joukko oli vähäväkinen, ja tuohon aikaan sekä niihin, jotka olivat jääneet Jerusalemiin, että niihin, jotka olivat pakkosiirtolaisuudessa, soveltuvat sanat valitusvirsistä. Herran armoa on, että me ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Nämä asiat muistuttavat siitä, että Jumalan seurakunta elää täällä monenlaisen hävityksen keskellä. Juutalaisten onnettomuuden pahin osa ei suinkaan kuitenkaan ollut tuo maallinen hävitys, vaan sen varsinainen syy. Jumalan sanasta luopuminen. Kansan yleinen elämä oli kääntynyt käskyjen vastaiseksi. Jumalan sanan kuulemisen olivat monet hylänneet, joko jopa ulkonaisestikin, tai sitten niin, että uskoivat vääriä ja sekoittavia oppeja. Moni profeetta Jeremian kirjeen saajista tunsi piston sydämessään sen tähden, että tiesi itse hyvin, minä olen opissa tai elämässä tai molemmissa hylännyt Jumalan sanan. Jumalan sana tulevaisuudesta ja toivosta tulee siis niille, jotka omasta puolestaan ovat kaikkensa menettäneet ja näkevät tämän onnettoman tilansa Jumalan edessä. Niille, jotka ovat puhuneet vääriä asioita, rakastaneet tämän maailman hyvää enemmän kuin turvanneet Jumalan huolenpitoa. Niille, jotka ovat kääntäneet korvansa kuulemaan tämän maailman oppeja. Niille, joiden omatunto on haavoitettu kuudennen käskyn rikkomisen tiellä, tähden kuuluu vielä Jumalan sanaa ja laulaus. Armo ei ole loppunut. Tulevaisuus ja toivo ovat käsillä uskossa omistettavaksi, joka syntinsä tunnustaa ja turvaa Jumalan laupeuteen, saa armon. Näin oli tämä pysyvä asia tuolloin, maallisenkin suuren onnettomuuden aikana, niin se on tänään. Jumalan lupaus tulevaisuudesta ja toivosta kuuluivat joukolle, joka oli määrältään varsin vähäinen, ainakin verrattuna tuolloisen ajan ihmisiin. Se muistuttaa siitä, että Jumalan seurakunta ei täällä maailmassa ole välttämättä mikään iso joukko. Vapahtaja sanoi, älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Tämä on meidän todellisuuden tajuisesti tarpeen ottaa huomioon. Mutta tämä ei suinkaan vähennä asian toista puolta eikä uskonopin pääkohtaa. Sitä, että Jumalan armo, tulevaisuus ja toivo on tarkoitettu kaikille ihmisille, sillä kun Kristus tuli ja maksoi syntivelan, hän teki sen kaikkien ihmisten puolesta. Jumalan seurakunnan pienuus ei siis vähäkään johdu Jumalan armon pienuudesta tai hänen evankeliminsa laajuudesta siinä mielessä, keille se kuuluu. Kaikille se on tarkoitettu, mutta sen pienuus johtuu siitä, että monet sanaan hylkäävät. Mutta kun omakohtaisesti mietit, kuinka sinun asiasi on, koskevatko nuo asiat sinua, turvaa siihen, että vapahtaja, joka on maksanut koko maailman syntivelan, aivan varmasti on maksanut myös sinun syntivelkasi. Sitä, kuinka moni muu siihen uskoo, ei sinun tarvitse murehtia. Kiinnitä sen sijaan huomiosi siihen, miten omistat tulevaisuuden ja toivon. Näinhän vapahtajakin sanoi, kun opetuslapset häneltä kysyivät, onko niitä vähän, jotka niitä pelastuvat. Vapahtaja ei tuohon lukumäärätapaiseen kysymykseen niinkään vastannut, vaan kehotti Jumalan sanan kuulemiseen ja uskoon. Mitä tulevaisuuden ja toivon omistaminen sitten tarkemmin ottaen merkitsee hengelliseltä kannalta? On siis pidettävä mielessä se, että Jumalan antama tulevaisuus ja toivo ovat aivan erilaisia asioita kuin tämän maailman aarteet. On siis tarkkaan oltava tietoinen, miten nämä aarteet omistamme. Ydin koko asiassa on Jumalan sanan kuuleminen ja uskominen. Profeetta Jeremian aikana oli aivan erityisen tärkeä ja ajankohtainen kysymys, että oikea opetus erotettiin väärästä. Kansaa kohdannut onnettomuus oli johtunut siitä, että kansa menneiden vuosisatojen aikana ei ollut kuullut Jumalan lähettämiä profeettoja, vaan päinvastoin valheprofeettoja. Pakkosiirtolaisuudenkin aikana oli monia, jotka ennustivat valhetta, vieläpä Jumalan nimeä käyttäen. Millaista tämä valhe oli? Siihen sisältyy jumalattoman elämän hyväksymistä. Ei hätää mitään, ei Jumalan käskyillä nyt niin tarkkaa merkitystä ole. Jotkut ennustivat Jumalan apua ajallisissa asioissa tavalla, mitä Jumala ei ollut luvannut, ja asioissa, mistä hän ei ollut mitään sanonut. Ja tämän väärän opetuksen seuraus oli huoleton ajatus. Ei hätää mitään, kun vain eletään niin kuin muutkin ja nautitaan maailman hyvyydestä. Tärkeä osa tulevaisuuden ja toivon oikeaa omistamista oli torjua tuollainen opetus, eikä seurata sitä. Kysymys on samankaltaisesta, aina ajankohtaisesta asiasta kuin apostolisenkin aikana apostoli Paavali opetti. Minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta, vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet, vetäytykää pois heistä. Niin ajankohtainen kuin olikin Jeremian aikana tuo väärien oppien torjuminen, niin asian toinen puoli on varsinainen pääkohta. nimittäin se, että kuullaan oikeaa Jumalan sanaa. Tuossa tilanteessa, siis Jeremian aikana, se merkitsi muun muassa sitä, että kansa ei saanut yhtyä sellaisiin vääriin maallisiin haaveisiin, joista monet puhuivat, vaan kansan piti odottaa, kunnes Jumalan asettama aika, 70 vuotta, oli kulunut. Sen jälkeen hän vapauttaisi kansansa. Tämä opettaa meille tärkeän asian. Meille ei ole annettu mitään vuosimääriä, vaan päinvastoin vapahtaja sanoo, että ei ole meidän asiamme tietää aikoja eikä hetkiä. Mutta tuo, että tuolloin piti odottaa Jumalan asettamaa aikaa, tämä asia on nytkin voimassa. Meidän toivomme kohde on iankaikkinen elämä. Jumalan sana valmistaa meidät toivossa kestämään tämän ajan ahdistukset. Se myös lohduttaa meitä. Tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvää meihin. Ei siis maallisia haavekuvia eikä tänne maailmaan rakennettavia korttitaloja. Oikean lohdutuksen ja toivon omistaminen on sydämen kiinnittäminen Jumalan lupaukseen iankaikkisista elämästä. Merkittävä osa tulevaisuuden toivon hengellistä omistamista on myös se, mitä käsillä olevien vaikeuksien syistä ajatellaan. Profeetta Jeremian kirjasta ja muistakin tuon ajan tuota aikaa koskevista Raamatun opetuksista huomaamme, että nuo onnettomuudet hyvin paljon johtuivat siitä, että kansa usein johtajiensa johdolla oli luopunut Jumalan sanasta. Tämä oli tosiasia, josta piti varoituksen sanana puhua. Jumalan lapset eivät kuitenkaan luule, että synti on jotenkin ulkoistettavissa, että se on jossain heidän ulkopuolellaan. Esimerkkinä tästä asian oikeasta käsittämisestä ja omakohtaista synnin tunnustamisesta on pakkosiirtolaisuudessa olleen profeetta Danielin rukous. Oi Herra, sinä suuri ja peljettävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät aukeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset. Me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi. Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi. Sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Kun näet räikeitä syntejä ja niiden seurauksia, niin kuin runsain määrin ja kasvavassa määrin on maailmassa nähtävillä, älä rukoile niin kuin fariseus, joka kiitti siitä, ettei ollut niin kuin muut ihmiset, vaan tunnusta Jumalan edessä omat syntisi ja myös se, että olet rikkonut hänen kaikki käskynsä. Näin teki Daniel, josta ei mitään ulkonaista pahaa, vaan päinvastoin esikuvallisuutta voitiin todistaa. Hän luki itsensä siihen joukkoon. Me olemme rikkoneet Jumalan käskyn. Mutta niin kuin Daniel sai luottavasti omistaa syntien anteeksiantamuksen ja turvata Jumalan suureen laupeuteen, niin sinullakin on täysi oikeus tehdä. Daniel puhui siitä kaupungista, joka on otettu Jumalan nimiin, jota koski Jumalan lupaus. Jumalan valtakuntaan on sinut otettu pyhässä kasteessasi hänen armoliittonsa osallisuuteen, ja nyt aivan oikein voit vedota Jumalan nimeen, kun on kysymys hänen armonsa ja laupeutensa ja myös tulevaisuuden ja toivon omistamisesta. Näin nämä kalliit asiat perustuvat Jumalan armoon meitä kohtaan, ei meidän kuviteltuun erinomaisuuteemme. Mutta toisaalta juuri tämän tähden, että ne perustuvat Jumalan armoon, ne ovat myös jumalallisen varmoja asioita. Hän on ne meille luvannut. Mitä tulevaisuuden ja toivon omistaminen sitten merkitsee maalliselta kannalta? Profeetta Jeremian kirjeen saajat olivat maallisesti vaikeassa tilanteessa. He olivat vieraan vallan alaisina. Pakkosiirtolaisten taloudelliset olot olivat hyvin vaikeat. Varsinkin onnettomuuden alkuvaiheissa päivästä toiseen hengissä pysymisessä oli täysi työ, eikä se niin varmaa ollut. Muistammehan, mikä heitä vielä oli jäljellä. Eivät kaikki olleet hengissä pysyneet. Mitä ohjeita maallista elämää varten he sitten saivat? Profeetan kirjeen ensimmäiset varsinaiset ohjeet koskevat juuri maallista elämää. Näin hän kirjoitti. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä. Istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkääkä vähentykö. Tuolla vaikeissa oloissa kansa sai kehotuksen jatkaa tavallista elämänmenoa siinä määrin kuin mahdollista. Koti, ravinnon hankkiminen, avioliitto ja jälkeläisten saaminen olivat noissakin oloissa asioita, joihin Jumala antoi siunauksensa. Niin siis torjumme sellaiset asiat, jotka sanovat ja ajatukset, että kun maailma on näin paha ja näin monenlaista onnettomuutta, saastetta ja muuta maailmassa on, ettei jälkeläisiä sitten tänne hankittaisi. Onneton, vääristyneen maallisen mielen mukainen ajatus. Ja näin tämä profeetan opetus on tärkeää tänäkin päivänä. Näemme hengellisten ja maallisten vaikeuksien voimistumista. Koemme välistä raskaastikin, että Jumalan antama ajallinen siunaus toteutuu täällä synnin ja vaivan keskellä. Nämäkään asiat eivät vähennä sitä, että tuo Jumalan siunaus on todellista ja että tavallinen elämä avioliittoineen ja jälkeläisten saamisineen on Jumalan siunausta. Edelleen on voimassa Jumalan sana, joka vaimon löysi, se onnen löysi, sai Herralta mielisuosion. Ja katso, lapset ovat Herran lahja ja kohdun hedelmä on anti. Pakkosiirtolaiset saivat myös seuraavan ohjeen. Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Nopeasti ajatellen tämä kuulostaa järjettömältä kehotukselta. Se kaupunki, johon juutalaiset oli siirretty, oli vihollisvaltion kaupunki alistajien tyyssiä. Mitä kehotus rukoilla sen puolesta kertoo? Jumalan lapsi ja seurakunta eivät ole yhteiskunnassa kapinallisia. Jumala on säätänyt maallisen esivallan järjestyksen ylläpitäjäksi. Se, että voidaan elää rauhallista ja hiljaista elämää, koituu Jumalan lasten hyväksi. Siitä muistuttaa myös apostoli Paavalin opetus. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Kun rukoilemme esivallan ja maallisen elämän puolesta, mistä silloin on kysymys? Rukoilemme sitä, että esivallan viranhaltijat, niin kuin muutkin kansalaiset, uskossa turvaisivat Kristukseen vapahtajanansa, ja että Jumalan sana vielä saisi olla esillä sieluja ravitsevana, niin, että Jumalan valtakunta kasvaisi. Rukoilemme järjestyksen säilymistä, sitä, että Jumala esivallan välityksellä näin tekisi. Hyvin tärkeitä asioita tänäkin aikana. Sen sijaan on tarpeen huomata se, että me rukoile menestystä väärille hankkeille ja jumalattomuudelle, niin kuin ei tuolloinkaan rukoiltu niille epäjumalan palvelusasioille menestystä, vaan päinvastoin niistä sanouduttiin irti, niin kuin sitten pakkosiirtolaisuudessa olleen Danielin vaiheista tiedämme. Tällaisia asioita siis rukoilemme ja näin haluamme Jumalan tahtoa toteuttaa, omistaa tulevaisuuden ja toivon ja tehdä niistä asioista oikeat johtopäätökset myös maallisen elämän kannalta. Mitä voimme johtopäätöksiksi ja ikään kuin koosteeksi sanoa? Uskon tie on maallisessa mielessä vaivan tie. Pakkosiirtolaisuus kesti 70 vuotta. Se merkitsee, että vain harva sinne kotimaastaan lähtenyt palasi takaisin. Varmaan sellaiset olivat poikkeuksia. Myös moni pakkosiirtolaisuudessa syntynyt kuoli siellä. Kuitenkin kaikilla, noissakin oloissa ja niilläkin, jotka henkensä menettivät, kaikilla niillä, jotka uskoivat Jumalan sanan, oli täydessä voimassaan se tulevaisuus ja toivo, jonka Jumala lupaa. Nämä asiat muistuttavat siitä osastamme, että omistamme tulevaisuuden ja toivon vaivan keskellä. Näin teki myös toinen suuri profeetta Jesaja. Minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta ja panen toivoni häneen. Lutherin mukaan juuri tässä, toivon panemisessa Herraan silloin, kun apu ei ole nähtävillä, on epäuskon ja uskon ero sekä kristillisen opin suunta. Luther kirjoitti, jumalattomat eivät halua uskoa, he haluavat nähdä. Tästä syystä he halveksivat uskonoppia ja etsivät ihan käsivartta. Niinpä nämä kaksi sanaa, odotan Herraa, sisältävät koko kristillisen opin, joka ei koostu tuntemisesta, vaan toivomisesta. Miten elämme siis Jumalan antaman tulevaisuuden ja toivon varassa? Miten voimme tehdä niin, kukin yksityisenä kristittynä ja me yhdessä kirkkona? Jumalan sanan ohjeet ovat selvät. Pitäkää kiinni Jumalan sanasta. Tunnustakaa syntinne. Uskokaa siihen, että Jumalan armo ja laupeus vielä ovat voimassa. Torjukaa väärät opit ja opettajat. Olkaa innokkaat Jumalan sanan levittämisessä tänäkin aikana niin kauan kuin aikaa on. Toimikaa maallisessa kutsumuksessa oikein. Pitäkää avioliitto ja jälkeläisten saaminen suurena Jumalan lahjana luottaen siihen, että Jumalan kunnia näkyy myös siinä, että hän antaa siunauksen kodille, perheelle ja nousevalle polvelle. Jumalan siunauksen varassa voimme omistaa turvan kaikkina tulevina päivinä ja jokaisena niistä päivistä omistaa myös sen varman toivon, että milloin meidän aikamme sitten koittaakin, on Jumalan lupaus iankaikkisesta elämästä horjumaton ja varma, silloin toivomme täyttyy ja usko vaihtuu näkemiseksi. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtiessa Kristuksessa, Jeesuksessa.